Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran nasional SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Anne Parisiane yang menjadi pemandu acara Anda pada hari ini Jumat 31 Juli 2026. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada pemilik tradisional tanah tempat program Bahasa Indonesia disiarkan pada saat ini di Melbourne, yakni kepada masyarakat Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin bersama para leluhur mereka. Penghormatan juga kami sampaikan kepada pemilik tradisional tanah bangsa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Nah, tim SBS Indonesian telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia.
SBS
Radio.
Anda masih bergabung tentu dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia, pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda untuk hari Jumat 31 Juli 2026 kali ini. Nah, pendengar, Festival Garma adalah pertemuan budaya masyarakat adat terbesar di Australia yang menarik ribuan orang untuk datang ke sebuah kota terpencil di Nyulunbuy, wilayah timur laut Arnhem Land di Northern Territory. Nah, berikut telah kami siapkan penjelasan Australia Explain kepada Anda mengenai apa itu Festival Garma dan mengapa festival ini begitu penting. Silakan disimak.
Mengawali podcast ini, pendengar, ada peringatan bagi Anda para pendengar dari masyarakat Aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres. Perlu diketahui bahwa konten berikut ini memuat nama-nama anggota masyarakat adat yang telah meninggal dunia. Anda mungkin mendengar tentang Festival Garma di berita setiap tahunnya, pendengar, khususnya saat para pemimpin politik Australia berkunjung ke wilayah timur laut Arnhem Land untuk menghadiri acara tersebut. Namun, apa sebenarnya Garma itu dan mengapa acara ini menjadi salah satu pertemuan tahunan paling penting di negara ini? Setiap tahun, ribuan orang melakukan perjalanan ke sebuah komunitas terpencil di timur laut Arnhem Land, di Northern Territory, Australia. Yothu Yindi Foundation menyelenggarakan Festival Garma atau Garma Festival. Mereka mengundang para pemimpin politik terkemuka Australia, seperti Perdana Menteri dan pemimpin oposisi, untuk mendengarkan dan mengambil bagian dalam diskusi yang dipimpin oleh komunitas masyarakat adat atau First Nations. Para peneliti, pendidik, aktivis, seniman, dan organisasi masyarakat juga turut hadir. Namun, mereka tidak sedang menghadiri konferensi atau festival musik biasa. Mereka menghadiri Garma, pertemuan budaya terbesar masyarakat adat di Australia. John Paul Janke, editor urusan masyarakat adat nasional di SBS, sekaligus salah satu pembawa acara program The Point di NITV, menjelaskan asal-usul serta tujuan penyelenggaraan Garma.
Meaning two-way learning process in the Yolngu Mutha language, the festival was founded in 1999 by the late brothers Yunupingu and Yothu Yindi frontman Dr. M. Yunupingu. The aim was to bridge cultural divides and empower Indigenous communities through dialogue and a celebration of Yolngu culture. showcasing traditional art, song, and dance, the famous Bungul.
Yolngu merujuk pada sekelompok klan yang tinggal di kota-kota kecil dan wilayah sekitar Arnhem Land Timur. Sejak awal penyelenggaraannya, Garma dipimpin oleh masyarakat Yolngu. Acara ini berlangsung setiap tahun pada bulan Agustus dan merupakan perayaan budaya Yolngu selama 4 hari. Festival ini diadakan di Gulkula, sebuah tempat pertemuan tradisional bagi 5 klan regional di Arnhem Land, bagian timur laut. Sekaligus lokasi yang memiliki makna seremonial penting bagi klan Gumich. Tempat ini juga merupakan lokasi di mana leluhur Yolngu, Ganbula Pula, memperkenalkan Yidaki atau alat musik tiup aborigin kepada masyarakat Yolngu. Lokasi tersebut tetap menjadi tempat pertemuan tahunan bagi acara Garma. Garma digagas untuk mempromosikan dan melestarikan pengetahuan budaya Yolngu. Acara ini menjadi kesempatan bagi orang-orang dari berbagai latar belakang untuk saling belajar satu sama lain. Tanya Danning Orman, Direktur SBS untuk First Nations, mengatakan bahwa Garma adalah tempat di mana budaya dan upacara adat berpadu.
Garma is uniquely positioned both geographically but also who attends this meeting place. So for many, many hundreds of years, it's fostered that sort of collaborative conversation and political conversation and discourse. So Garma is unlike anything else in the world in that sense. It invites both corporate Australia, political Australia, First Nations leaderships to gather on country there and have a discussion that is for the betterment of not just First Nations people, but for all Australians.
Bagi banyak orang, acara ini menjadi kesempatan pertama mereka untuk menghabiskan waktu di country atau wilayah adat masyarakat aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres, serta belajar langsung dari para pemangku adat. Dalam perbincangan sebelumnya dengan SBS mengenai pemahaman akan ikatan mendalam yang dimiliki masyarakat bangsa pertama dengan tanah tersebut pendengar, Auntie Deidre Martin menjelaskan bahwa hubungan dengan country ini mencakup makna yang lebih luas daripada sekadar tanah itu sendiri.
I can't speak for all people, but for me, with the land, we don't and never will own the land. We have a role to protect the land, our country. The land is what provides us with food, water, shelter, only to name a few. Land is a terminology, but it runs through our veins. It's our first breath, and it will be our last.
Namun, penting untuk diingat bahwa Garma jauh lebih dari sekadar festival budaya. Acara ini menyediakan lingkungan yang aman secara budaya, tempat para pemimpin masyarakat adat dapat memandu diskusi nasional dengan otoritas budaya. Hal ini merupakan bagian penting dari penentuan nasib sendiri, karena berarti masyarakat adat dapat mengambil keputusan mereka sendiri terkait tata kelola mereka. Meskipun dihadiri oleh tokoh-tokoh terkemuka, terdapat anggapan keliru yang umum bahwa Garma adalah acara khusus untuk undangan. CEO Yosu Yindi Foundation, Dennis Bowden, mengatakan bahwa Garma terbuka bagi semua orang.
The Yosu Yindi Foundation delivers the event from not only sponsorship, but a lot of our ticket sales goes back into the region. And that's where our artists can be paid for delivering aspects of the event. It is on our website in terms of how you can attend the event. And we pop that online around February every year. You just have to go onto the website and buy a ticket. It's as simple as that.
Para politisi, pemimpin bisnis, peneliti, pendidik, dan organisasi masyarakat turut hadir, menjadikan acara ini wadah untuk membahas berbagai gagasan, kemitraan, dan kebijakan. Disinilah terwujudnya tujuan Garma mengenai pembelajaran dua arah, sebuah konsep Yolngu yang mengakui bahwa setiap orang memiliki pengetahuan untuk dibagikan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Garma menarik minat orang-orang dari seluruh penjuru Australia dan juga berbagai belahan dunia. Penyelenggaraan Garma di tanah Yolngu merupakan bagian penting dari festival ini karena memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mempelajari budaya Yolngu langsung di tempat di mana pengetahuan tersebut telah diwariskan selama ribuan tahun. Garma pendengar juga menawarkan kesempatan untuk lebih memahami salah satu budaya tertua di dunia yang masih terus hidup hingga kini.
You can choose your Gama journey. You can choose to go to astronomy. You can go choose to go to the Key Forum, where the most on-point political debates are taking place at the event. You can go to the music stage, main stage, and rock out there all night if you want. You know, you can go down to the women's healing and spend some time with those ladies down there who have got some phenomenal traditional knowledge that they're handing down to the next generation so that it is preserved forever.
Jadi, meskipun Garma merupakan perayaan budaya, acara ini juga menjadi wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, mendengarkan, belajar, dan membangun hubungan. Itulah sebabnya setiap tahun para pemimpin dari seluruh penjuru Australia melakukan perjalanan ke wilayah terpencil di bagian timur laut Arnhem Land ini. Demikian tadi pendengar, rangkuman khusus Australia Explained terkait dengan Festival Garma yang disusun oleh Alisa Chandler dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesia.
Nah pendengar, itulah tadi laporan kami seputar apa itu Festival Garma dan mengapa penting. Bagi Anda yang ingin mendengarkan ulang rangkuman yang pernah kami unggah ke udara, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/Indonesia.
SBS Radio.
Masih bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia pendengar di hari Jumat 31 Juli 2026 kali ini. Organisasi Perempuan Indonesia yang baru berdiri di Victoria atau IWOCA baru saja menggelar acara perdananya bertajuk Christmas in July di Box Hill Town Hall di Melbourne. Acara tersebut bertujuan untuk memperkenalkan budaya Indonesia sekaligus mempererat persaudaraan diaspora. Nah, seperti apa kemeriahan acara tersebut dan apa visi dari IWOCA ke depannya? Silahkan Anda simak laporan kami mengenai acara tersebut.
Pendengar, baru-baru ini sebuah organisasi perempuan Indonesia di Victoria bernama IWOCA menggelar acara bertajuk Christmas in July di Box Hill Town Hall, Melbourne. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang acara ini, kami berbincang dengan Mbak Yulia Hadi. Halo Mbak Yulia, apa kabar?
Selamat pagi, Anne. Apa kabar? Baik.
Mbak Yulia, mungkin boleh Anda perkenalkan diri kepada pendengar SBS Indonesia. Apa peran Anda dalam acara Christmas in July ini?
Perkenalkan, nama saya Yulia Hadi. Saya adalah presiden dari Indonesian Women's Community Association Victoria, IWOCA. So, dalam acara Christmas in July, itu Miracle Worker Celebration ini, saya bertindak sebagai penanggung jawab utama bersama seluruh panitia. Jadi, tugas kami adalah memastikan acara berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan, koordinasi dengan para sponsor, relawan, pengisi acara, hingga menjalin kerjasama dengan berbagai komunitas dan mitra. Jadi acara ini bukan hanya sebuah perayaan, tapi juga merupakan kegiatan sosial untuk mempererat persaudaraan masyarakat Indonesia di Victoria, sekaligus menggalang dana bagi anak-anak yang membutuhkan di Indonesia. Dan kita juga fokus dengan kesehatan dan pendidikan anak-anak ini.
Mungkin sebelumnya, apakah ini acara pertama yang diadakan oleh IWOCA?
Ya, ini acara kita yang paling pertama karena kan juga organisasinya juga baru diresmikan bulan Juni kemarin ya, tanggal 26 Juni 2026.
Sebelumnya acara itu kemarin tanggal berapa ya?
Tanggal 17 Juli.
Apa sebenarnya tradisi Christmas in July di Australia nih? Dan mengapa yang diangkat konsepnya Christmas in July?
Christmas in July itu merupakan tradisi yang sangat populer ya di Australia, karena Natal kalau di Australia itu kan jatuhnya pada musim panas, which is in bulan Desember. Jadi banyak masyarakat yang juga merayakan nuansa Natal kembali pada bulan Juli saat musim dingin, sehingga suasananya lebih menyerupai Natal di negara-negara yang memiliki empat musim, seperti mungkin di Eropa kali ya, itu Christmasnya kan musim dingin, musim salju. Jadi ya makanya kita ngadainnya, walaupun nggak ada salju ya di Melbourne ya, tapi suasananya aja. Jadi kita merasakan juga samalah seperti negara-negara lain. Jadi Iwoka itu memilih konsep ini itu karena kami ingin menghadirkan tadi suasana yang hangat, penuh kebersamaan, kasih, dan kepedulian. Terus kami juga melihat Christmas hanya bukan sekedar perayaan, tetapi juga sebagai momen untuk berbagi kasih kepada sesama tanpa memandang latar belakang, agama, maupun budaya.
Ini yang serunya ya Mbak Yulia ya, di tengah dingin justru mendapatkan kehangatan oleh acara ini ya.
Benar, benar sekali.
Ya, dan ini kan tadi yang seperti Mbak Yulia katakan, tema tahun ini adalah Miracle Worker. Ini apa benar makna dibalik tema ini ya?
Tema Miracle Worker itu mengandung pesan bahwa keajaiban itu seringkali terjadi melalui tindakan-tindakan kecil yang dilakukan dengan kasih dan kepedulian. Jadi kami percaya bahwa setiap orang dapat menjadi Miracle Worker bagi orang lain melalui kepedulian, donasi, dukungan, maupun kehadiran dalam acara ini. Kita bersama-sama dapat memberikan harapan baru, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan, khususnya mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Jadi bagi kami keajaiban bukan selalu sesuatu yang besar, tetapi ketika banyak orang bergandengan tangan itu membantu semua sesama kita gitu.
Dan ini kan IWOKA ini kan intinya organisasi wanita Indonesia di Victoria. Tapi benar, apakah yang hadir di acara tersebut hanya wanita?
Enggak, jadi ada juga pria, jadi enggak cuma wanita.
Dan tadi kan berarti yang datang tidak hanya wanita, ada juga prianya gitu. Apa yang ingin dicapai dari acara ini ya untuk komunitas Indonesia di Melbourne?
Ya, kami berharap acara ini dapat mempererat rasa persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia yang berada di Melbourne. Terus kami juga ingin memperkenalkan IWOKA itu sebagai organisasi yang terbuka untuk seluruh masyarakat, menjadi tempat perempuan saling mendukung, terutama si perempuan ya, karena ini kan women community lah ya. Jadi berbagai pengalaman, belajar bersama, serta berkontribusi bagi komunitas. Jadi selain itu kami ingin menunjukkan bahwa komunitas Indonesia memiliki semangat gotong royong yang kuat dan selalu siap membantu mereka yang membutuhkan.
Tadi Mbak Yulia juga sempat bilang IWOKA untuk mendukung perempuan korban kekerasan domestik.
Iya, benar sekali.
Itu
benar.
Maksudnya bisa diceritakan sedikit tentang organisasi ini?
Jadi kami dibentuk dengan tujuan memperdayakan perempuan Indonesia beserta keluarganya melalui kegiatan sosial, pendidikan, budaya, kesehatan, serta pengembangan komunitas. Jadi yang membedakan IWOKA adalah kami ini ingin menjadi pintu gerbang bagi perempuan Indonesia untuk mendapatkan akses kepada informasi dan layanan yang tepat ketika mereka menghadapi berbagai tantangan hidup. Seringkali perempuan yang baru datang ke Australia atau yang sedang menghadapi masalah tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi kebanyakan ini saya sendiri berpengalaman. Ini maksudnya dari pengalaman hidup saya sendiri sih waktu saya datang pertama kali ke Australia ya. Jadi berbagai masalah memang jadi banyak itu loh masalah yang dihadapi, walaupun dari tempat tinggal, keuangan, pekerjaan. Jadi saya ingin semua perempuan Indonesia atau siapa aja yang baru datang dari Indonesia ke sini, kalau sudah punya masalah tidak tahu harus kemana, ya kita di sini sebagai gateway lah buat mereka. Jadi mereka mungkin mau malu bercerita atau tidak tahu layanan apa yang tersedia, IWOKA ingin menjadi pintu pertama yang mereka datangi, tempat yang aman untuk bertanya. Jadi dari sana kami akan membantu menghubungkan mereka dengan layanan profesional yang tepat, baik untuk counseling, akomodasi darurat, dukungan hukum, kesempatan kerja, maupun berbagai program pemberdayaan. Jadi kami ingin mereka tahu bahwa mereka itu tidak sendirian. Kita itu percaya bahwa banyak perempuan sebenarnya ingin mencari bantuan. Nah, tapi seringkali tidak mengetahui harus menghubungi siapa atau harus memulai dari mana. Karena saya yakin kayaknya yang paling masalah paling utama itu adalah bahasa ya. Apalagi yang baru datang ke sini belum bisa berbahasa Inggris. Itu yang paling utama. Jadi dengan adanya kami, disinilah kami ingin hadir sebagai komunitas yang ramah, terpercaya, dan suportif. Sehingga mereka merasa didengar, didampingi, dan diarahkan menuju bantuan yang tepat. Jadi kami tidak menggantikan peran layanan profesional.
Kembali lagi ke rangkaian acara malam itu atau hari itu apa saja nih rangkaian kegiatannya?
Acara kemarin itu kayaknya kebanyakan hiburan ya jadi di sebagai sebuah malam kebersamaan yang penuh hiburan dan budaya. Jadi para tamu menikmati ya makan malam bersama, pertunjukan musik, tarian tradisional Indonesia, bahkan fashion show dari brand saya sendiri dan rekan-rekan saya, terus silent auction hingga berbagai hiburan interaktif lainnya. Kami juga mengundang berbagai tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah, dan organisasi masyarakat sehingga acara ini menjadi kesempatan untuk mempererat jaringan dan persahabatan gitu.
Berarti ada unsur budaya Indonesianya ya dalam acara tersebut?
Oh iya, benar.
Dan seberapa penting menampilkan unsur budaya Indonesia?
Budaya itu merupakan identitas kita ya, dan kebanyakan orang Western itu mereka sangat terpukau dengan budaya-budaya Indonesia yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke itu. Jadi melalui tarian tradisional dan peragaan busana, kami ingin memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat Australia sekaligus membangkitkan rasa bangga bagi generasi muda Indonesia yang tumbuh di sini.
Berarti yang hadir ada juga kah yang bukan dari diaspora Indonesia?
Oh, ada kemarin dari perwakilan-perwakilan sih dari komunitas-komunitas lainnya juga ada kemarin.
Mbak Yulia, terima kasih ya atas waktunya sudah berbincang dengan SBS Indonesian.
Terima kasih juga ya Ana atas waktunya.
Nah, pendengar, itulah tadi rangkuman mengenai Christmas in July yang diadakan oleh IWOCA. Bagi Anda yang ingin mendengarkan ulang wawancara tersebut atau laporan-laporan kami lainnya yang telah lalu, silahkan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/Indonesian.
SBS. This is SBS Radio.
Anda masih bergabung dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia, pendengar. Nah, pendengar, komunitas Pasifika di Far North Queensland di awal Juli ini menggelar acara tahunan perayaan Pasifika di Innisfail. Acara ini, pendengar, mempertemukan masyarakat lokal, para peserta skema Palm dan komunitas South Sea Islander. Bagaimana iman, warisan leluhur, dan budaya memperkuat identitas komunitas Pasifika yang terus berkembang di Australia? Nah, silahkan Anda simak laporan dari SBS Examines berikut ini.
SBS mengakui para pemangku adat negeri ini serta hubungan dan kepedulian berkelanjutan mereka terhadap langit, daratan, dan perairan di seluruh Australia. SBS Examines Our Pacific adalah sebuah seri yang merayakan perjalanan masyarakat Pasifik serta cerita dan isu-isu yang menghubungkan Australia dengan kawasan Pasifik. Suara-suara dari kawasan Pasifik bergema di kota Innisfail di wilayah Far North Queensland. Pasifika Celebration, pendengar, yang diadakan di lokasi yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan ke arah selatan dari Cairns, telah menjadi acara tahunan yang menampilkan lagu, tarian, dan budaya dari berbagai penjuru Pasifik. Acara ini mempertemukan berbagai generasi masyarakat Pasifik, mulai dari keturunan Salt Sea Islander hingga para pekerja masa kini yang masuk dalam skema Pacific Australia Labour Mobility atau PALM yang sedang membangun kehidupan baru mereka di Australia. Wainan Faele lahir di Cairns dan berdarah Samoa. Ia mengatakan bahwa meski tumbuh besar di daerah pelosok, baginya hal itu tidak berarti terisolasi dari budaya.
I think that the close community does it better anyway, whereas there's like hundreds of thousands of us in Brisbane, Sydney. So it's a lot easier up here to be connected with our people in a way that's not as aggressive.
Saudara laki-laki Wayne, lahir di Sydney. Ia sangat menyukai konektivitas antar pulau di festival tersebut.
It's really, really diverse. It's good to see a bunch of the different Polynesians getting together. Being raised in Sydney, don't really get to see much of that. It was a lot more violent where I was growing up. But up here, it's pretty chill. Everyone's really nice. We all get to talk to each other about each other's cultures.
Para pemimpin politik seperti Senator Queensland, Nita Green, mengatakan bahwa acara-acara seperti ini membantu mempererat ikatan masyarakat.
This is just one of the events that we hold throughout the year that really brings the entire community together and really celebrates, I think, the contribution that particularly palm workers make to our local economy, but also just the very deep connection that we have here in Far North Queensland with our Pacific region. We are the gateway to the Pacific.
Terdapat sejarah panjang mendengar hubungan antara kawasan Pasifik dan Queensland. Lebih dari 60 ribu penduduk Kepulauan Pasifik dibawa ke Australia menjelang akhir tahun 1800-an. Banyak di antara mereka bekerja di industri tebu. Sistem kerja kontrak tersebut, yang dikenal dengan istilah blackbirding, berakhir pada tahun 1901 dengan deportasi sebagian besar dari 10 ribu pekerja yang masih tersisa. Kakek buyut dari Diane Budd adalah seorang buruh kontrak terikat yang berasal dari desa Aizaya di Tanah Selatan, Vanuatu. Ia mengatakan bahwa festival ini merupakan kesempatan untuk membangun pemahaman yang lebih baik mengenai warisan budaya Salt Sea atau Kepulauan Pasifik Selatan di wilayah tersebut.
So this is about sharing that information and getting it out there and keeping the history alive for our younger generations.
Dien adalah bagian dari keluarga Nauta dan Korowa di Pasifik Selatan. Bagi Dien dan saudara perempuannya, Sonya, hubungan keluarga dengan Pulau Tana ini sangatlah kuat.
Tana is in my soul, our soul. Yeah. It's who we are. It's our identity. Yeah. We send back stuff all the time, containers with like sewing machines and to help the ladies, not just in Tana, but in Vanuatu itself. My brothers, they go back regularly. We come from a big family over there and we have a big land in South Tana. The boys go back and forward to keep the land line going, the name, the Nauta name and the Korowa name. And also Cyclone Pam, when it hit over in Vanuatu a few years ago, my brothers went back with some of my family from New South Wales and they helped fix all the water lines that were destroyed from the cyclones in Tana, in South Tana.
Namun saat ini pendengar, melalui skema PALM, generasi baru penduduk Kepulauan Pasifik mulai berdatangan ke kawasan tersebut. Sebagian besar dari mereka bekerja dengan kontrak jangka pendek, seperti salah satunya Inoki Triodre dari Fiji.
We are happy for put away some job time and we come and enjoy as a Pacific. Yes, I say, we have one future, one family and one ocean.
Bagi para pekerja yang jauh dari kampung halaman, pertemuan seperti ini menghadirkan rasa keakraban dan kebersamaan. Priscilla, yang berasal dari Vanuatu, menjelaskan makna di balik setiap tarian yang ditampilkan oleh komunitasnya.
Okay, the first one is about island dress. It's our mother habit, yeah, from Vanuatu. And the next one is from the island of North. It's from Ambai Island, and it's the dance is called about the yam, a food that we always eat there. And the last one is our custom dance from Tana Island. It's a big opportunity because when we come together like this, because some of us are live, like we come here in different places, so when we gather together, it's a big opportunity and we love it. And when we dance like this, we remember back home.
Bagi Pendeta Eterei Faile, Festival Pacifica Celebration ini menjadi kesempatan bagi para warga Pasifik yang baru tiba untuk menjalin hubungan dengan komunitas yang sudah lebih mapan.
To come to a place where we are one family, one Pacifica family, you sort of appreciate the differences in each culture, and then you learn to respect more, you know, and it sort of opens up your view, your world view of it's not just Samoa, you know, it's other islands that are just as interesting as ours.
Nah, pendengar, Anda baru saja mendengarkan penjelasan kami mengenai perayaan Pasifika yang telah lalu. Dan yang berikutnya adalah rangkuman dari Tanah Air berkaitan dengan kebijakan baru pemerintah Indonesia yang menaikkan biaya pindah kewarganegaraan yang dinilai seorang pakar kebijakan publik terlalu parsial dan tidak komprehensif. Berikut adalah laporan dari rekan kami Nur Hadi Sucahyo. Silahkan Anda mendengarkan.
Pendengar, pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum yang disahkan pada 2 Juli 2026. Secara singkat, peraturan pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan khususnya biaya untuk pindah kewarganegaraan. Misalnya, orang Indonesia yang ingin pindah kewarganegaraan ke negara lain, tarifnya naik dari 1 juta menjadi 5 juta rupiah. Sedangkan orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, tarifnya juga naik dari 50 juta menjadi 75 juta rupiah. Beberapa ketentuan lain juga ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini, misalnya seseorang yang beralih kewarganegaraan dari jalur perkawinan maupun anak dari pasangan berbeda negara. Peraturan baru ini tentu menarik untuk dikaji, terutama dari sudut pandang kebijakan publik. Apakah kenaikan tarif semacam ini sebenarnya mendukung inti kebijakan itu sendiri? Saya menghubungi Profesor Gabriel Lele, Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta untuk mendiskusikan persoalan itu dan berikut wawancara selengkapnya.
Prof, terima kasih waktunya.
Pemerintah kan punya rencana itu untuk menaikkan mungkin ya. Tapi persoalannya mungkin jauh lebih kompleks dari itu karena ya kenaikannya sebenarnya nggak terlalu signifikan bagi mereka yang memiliki uang dolar misalnya begitu. Secara umum Prof memandang kebijakan ini seperti apa Prof?
Baik, saya punya dua pandangan ya, tetapi berujung pada satu kesimpulan bahwa ini kebijakan yang sangat parsial. Parsialnya adalah karena kebijakan ini semata-mata dimaknai sebagai kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan negara bukan pajak ya, penerimaan negara bukan pajak. Nah, sehingga oleh Kementerian Hukum ya sudah diutak-atik aja harganya. Kalau tarif sebelumnya dari 500 ke 3 juta, lalu yang 1 juta ke 5 juta ya Mas ya?
Betul.
Nah, bagi saya itu sebenarnya refleksi dari makin sempitnya kapasitas fiskal pemerintah karena digunakan untuk macam-macam kebutuhan yang bombastis itu ya, MBG, Koperasi Merah Putih, dan seterusnya. Sehingga beberapa kementerian yang harus menyelenggarakan pelayanan secara langsung seperti Kementerian Hukum harus mencari cara untuk menutupi kebutuhan pelayanan. Nah, cara yang paling sederhana adalah mereka menyebutnya ya penerimaan negara bukan pajak itu dinaikkan tarifnya. yeah. yang kalau mendengar penjelasan Kementerian Hukum itu nantinya dibalikin untuk meningkatkan kualitas layanan publik ya. Mm. Tetapi Mas, saya melihat persoalannya jauh lebih luas dari sekedar kebijakan penerimaan negara. Ini harus namanya kebijakan migrasi atau transmigrasi. Kita berbicara tentang kebijakan talenta ya, anak-anak bangsa bagus-bagus yang potensial ini mau diapakan. Kalau kita berbicara tentang migrasi lintas negara, kita sebenarnya berbicara pada satu elemen penduduk ya, ceruk penduduk yang ditandai sebenarnya rata-rata oleh kemampuan SDM yang bagus-bagus. Itu hanya sedikit mungkin yang melakukan migrasi antar negara karena alasan pernikahan atau keluarga. Tapi lebih dari itu adalah tenaga-tenaga profesional, para profesor, peneliti, profesional perbankan, perhotelan, pariwisata, ya industri, banyak itu. Nah, kalau kementerian hanya berkutat pada soal tarif penerimaan negara tadi, menaikkan dari 1 juta menjadi 5 juta, itu sangat tidak memadai untuk mengerem SDM-SDM potensial ini untuk pindah warga negara. Hmm. Nah, yang saya maksudkan itu dua sebenarnya, Mas. Satu, negara harus memikirkan kebijakan yang lebih komprehensif untuk menahan dan memanfaatkan para tenaga profesional ini. Nah, kita kan berbicara misalnya dalam penelitian, kita berbicara tentang ekosistem. Ngirim anak-anak bangsa keluar dengan beasiswa LPDP begitu besar, tetapi pulang nggak tahu anak-anak ini mau diapakan.
Betul.
Ya, bagi anak-anak yang mampu ya, begitu ada tawaran di luar, ya sudah, dia akan menerima yang di luar. Jadi ini yang saya kira tidak pernah dipikirkan ya oleh pemerintah. Gimana lagi-lagi ya menahan memanfaatkan anak-anak bangsa yang sangat potensial itu. Ya, karena... Dan oleh karena itu, kalaupun nantinya ada kebijakan soal tarif ya pengurusan perpindahan warga negara, itu menjadi garda terbelakang. Itu sudah pilihan terakhir lah kalau sudah ditahan coba dimanfaatkan. Tetap juga nggak bisa, mereka minta pindah, ya sudah, dikasih untuk pindah, tetapi dengan biaya yang tidak 5 juta dong, ya. Hitungan saya antara dikasih aja 1-2 miliar. Itu kira-kira biaya bagi orang untuk menyelesaikan pendidikan S2 maupun S3. Itu sekitar 1-2 miliar sebelum ini ya, kurs yang ini ya. Sekarang tentu saja lebih. Tapi kalau orang di tanda petik dibanti-banti dengan tarif yang setinggi itu, saya kira akan lebih banyak orang yang mikir-mikir mau keluar negeri.
Oke.
Okay. Nah, kalau 5 juta tadi, apalagi 3,5 juta, ya Mas Nur Hadi, saya sendiri kalau ada permintaan, saya akan bayar itu dan pindah warga negara.
Betul. Karena dengan kombinasi angka itu, lebih mahal mereka daripada kita yang keluar negeri ya. Artinya orang gampang terdorong ke sana.
Betul, itu soal yang lain. Nah, warga negara dari luar yang masuk, biayanya mungkin di mata masyarakat Indonesia kan besar ya, berapa puluh juta itu ya.
75
tetapi sekarang. Bagi saya, 75 juta, bagi saya itu juga kebijakan yang keliru. Dibuat dong klasternya, jangan disamaratakan. Kalau ini adalah profesor asing yang mau mengajar di Indonesia, masa mau kita bebanin dengan 75 juta? Justru harus digratiskan. Ya. Tetapi bagi orang-orang tertentu yang kira-kira kalau masuk ke Indonesia malah akan bikin masalah, ya sudahlah dikasih tarif yang mahal. Jadi ini kan negara mau ambil jalan pintas dan nggak mau repot, Mas. Pokoknya pukul rata tarifnya 5 juta, 3,5 juta, dan 75 atau 100 juta. Padahal sebenarnya bisa dibikin sistem klaster, Mas. Bagi mereka yang keluar karena kebutuhan keluarga, pernikahan misalnya, ya sudah. Tarif sekarang ini saya kira not too bad gitu ya. Tapi bagi yang tadi keluar karena atau sebagai tenaga profesional yang harusnya lebih mahal, itu pun sebagai pilihan terakhir.
Okay.
Nah, sebaliknya yang masuk itu karena hubungan pernikahan, ya mungkin tarif yang ada masih cukup masuk akal. Tapi kalau dia masuk sebagai tenaga profesional, ya sudah harusnya justru malah difasilitasi, jangan ditanda petik dipajakin.
Betul.
Nah, pendengar, itulah tadi sebagian besar laporan yang dibawakan oleh rekan kami Nur Hadi Sucahyo. Bagi Anda yang ingin mendengarkan keseluruhan dari wawancara tersebut, silahkan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, itulah tadi laporan terakhir untuk siang ini, Jumat 31 Juli 2026.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.